10-cu fəsil. Nəhcül bəlağədə hökumət. Hökumət məsələsi də Nəhcül bəlağədə onlarla digər mühüm həyat məsələləri kimi müəllif və tədqiqatçıların üslubundan fərqli şəkildə verilmişdir. Təbii ki, Əli Nəhcül bəlağədə hökumət haqqında ayrıca fəsil açıb müqəddimələr verməklə nəticə əldə etməmişdir. Onun bu sahədə də metodu digər sahələrdəki kimi filosof sayağıdır. Yəni, müqəddimələrdən keçib və yekun üzərində fikir yürütmək şəklindədir. İmam Əlinin hökumət məsələsinə baxışı, vəhy mənbəyi ilə yaxından bağlı olan böyük bir filosofun yanaşmasıdır. Nəhcül bəlağədə hökumət məsələsi yalnız uzaqdan-uzağa söhbət şəklində verilmir. Həzrət Əli hökumət məsələsi ilə bilavasitə məşğul olmuşdur. Bu şərif kitabda da bir hakim kimi İslam ölkəsini idarə edən, bütün problemlər, müsibətlərlə, baş ağrıları ilə yaxından tanış olan bir şəxs olaraq bu məsələnin müxtəlif məsələlərini nəzərdən keçirmiş, haqqında söhbət açmışdır. Bu məqama, Əmir Əl-Möminin Əlinin vəziyyətinə uyğun bir şəraitdə yaşadığımıza diqqət yetirmək olduqca ibrətvericidir. Hökumətin mənası. Öncə öyrənmək lazımdır ki, İmam Əliyə görə hökumət, antik və müasir dünyamızın leksik fonduna daxil olduğu kimi mi başa düşülür? Yəni, hökumət, hakimiyyət, hökmranlıq, hökm yürütmək, yaxud hakim və ya hakimlərin həyatda xüsusi imtiyaz sahibi olmalarıdırmı? Yoxsa Nəhcül Bəlağə marifində hökumətin tamam başqa mənası var? Bu, Nəhcül Bəlağədə məlum bir neçə sözdən, termindən başa düşülür. İmam, Vəli, Vəliyi Əmr sözlərinin hakim, dövlət başçısı haqqında, rəiyyət sözünün isə xalq barəsində işlənməsi buna sübutdur. Quranda, eləcə də hədislərdə, xüsusilə Nəhcül Bəlağədə hakimin iki siması təsvir olunmuşdur. Biri müsbət, digəri isə mənfi. Müsbət sima bələdçi imam, haqqa doğru istiqamətləndirən imam kimi göstərilir. İkinci sima, alov və azğınlıq öndəri kimi dəyərləndirilir. Bələdçi imam peyğəmbərlər, övliyalar, haqq, İslam hökmdarları, Allaha bəndə olan, ilahi meyyarlara görə rəhbərliyə layiq olanlardır. Batil öndərlər, alov bələdçiləri isə tağutlardır. Hökumətin zərurəti. Nəhcül bəlağədə hökumətin zərurəti məsələsindən zorakılığa meyillilik qarşılığında söhbət açılmışdır. Bu növ meyillər cəmiyyətdə daim olmuşdur. Bu gün də var. Gələcəkdə də insan əxlaqı kamil olmayınca, düzgün olmayınca bu növ meyillər mövcud olacaqlar. Hökumətin mənşəyi. Nəhcül bəlağəyə görə hökumətin mənşəyi nədir? Bu mənşə təbii güc və iqtidardır. Təbii güc və ya qazanılmış güc. Hökumətin mənşəyi bir insanın və ya kollektivin hakimiyyətinə legitimlik bəxş edən amil ilahi iradədir, yoxsa xalqın iradəsi. Müasir dünyada demokratiya, yəni xalqın əksəriyyətinin iradəsi, istəyi, hakimiyyətin mənşəyi meyarı hesab olunur. Amma hamı bilir ki, xalqın iradəsi zorluların, iqtidar sevdasında olanların istədiyi səmtə yönəltmək üçün hansı namərd vasitələrə əl atılır. Bir cümlədə demək olar ki, geniş yayılmış bəşəri mədəniyyətlərdə başlanğıcdan bugünədək, bugündən Nəhcül Bəlağə marifinin insanların həyatına hakim olacağı anadək hakimiyyətin mənşəyi iqtidar, güc olmuş və olacaqdır. Əmir Əl-Möminin Nəhcül Bəlağədə hakimiyyətin mənşəyini bu anlayışlar hesab eləmir. Daha mühümü isə budur ki, onun özü də əməldə bunu sübut etmişdir. İmam Əliyə görə hakimiyyətin əsl mənşəyi bir sıra mənəvi dəyərlərdir. Xalqa hökmranlıq etmək, xalqın idarəçiliyini üzərinə almaq səlahiyyəti yalnız müəyyən özəllikləri olan insanlara məxsusdur. Hakimiyyət haqdır, yoxsa vəzifə? Hakimiyyətdə olmaq haqdır, yoxsa vəzifə? Hökmranlıq hakimin haqqıdır, yoxsa vəzifəsi? Hakimiyyətdə kim ola bilər və ya kim olmalıdır? Nəhcül bəlağəyə görə hakimiyyət həm haqdır, həm də vəzifə. Hakimiyyətdə olmaq səlahiyyəti olan, meyyarlara cavab verən şəxs, hakimiyyəti qəbul etdikdə hökmranlıq etmək artıq onun vəzifəsidir. Bu yükü çiynindən ata bilməz. İmam Əli qısa bir açıqlamada hakimiyyəti həm haq hesab eləyir, həm də vəzifə. Belə deyil ki, kim hansı yolla olursa olsun, bu və ya digər şəkildə xalqı cəlb etsin, hakimiyyəti ələ alsın. Hakimiyyət haqdırsa, bu haq müəyyən insanlara aiddir. Bu heç də o demək deyil ki, bir zümrə digərlərindən fərqlidir, üstündür. Çünki insan cəmiyyətində hamının o imkanı qazanması üçün şərait var. Əlbəttə, Peyğəmbərin dövründən sonra müstəsna bir vəziyyət hakim idi. Amma Nəhcül Bəlağə öz açıqlamasını ümumi şəkildə verir və dəfələrlə bu hüquqa işarə vurur. İmam hökuməti haqq hesab eləyir. Bu Nəhcül Bəlağədə aydın görünən bir məsələdir. Hakimiyyət məqsəddir, yoxsa vasitə? Hakimiyyət bir fərd üçün, kollektiv üçün məqsəddir, yoxsa vasitə? Əgər vasitədirsə, hansı məqsəd üçündür? Başçı hakimiyyət vasitəsilə cəmiyyəti hansı məqsədə doğru aparmaq istəyir? Hökmran və rəiyyət. Hökmran və rəiyyət münasibətləri hansı təməl üzərində qurulur? Hansı prinsipə əsaslanır? Bu, hakimi xalqın boynuna çıxaran bir tərəfli haqdırmı? Yoxsa qarşılıqlıdır? Nəhcül Bəlağədə ən ümdə, ən mənalı, ən səmərəli hökumət məsələlərindən biri bu məsələdir. Xalq və hökumət. Görməliyik ki, Nəhcül Bəlağəyə görə xalqın hökumət qarşısında hansı vəzifəsi var? Xalq təyin edicidirmi? Başlayıcıdırmı? Tam ixtiyar sahibidirmi? Heç bir hüququ, ixtiyarı yoxdurmu? Bunlar Nəhcül Bəlağədə söhbət açılan ən incə məsələlərdir. Bugün müxtəlif sahələrdə kütlənin zehniyyətinə hakim olan müxtəlif siyasi bölgələrlə bağlı düşüncələr heç biri Nəhcül Bəlağə marifi ilə səsləşmir. Xalqla davranış qaydası. Dövlətin məmurları xalqla necə davranmalıdırlar? Xalq onlara borcluymuş kimimi? Xalqa borclu kimimi? Hakim dairənin xalqla davranışı necə olmalıdır? Hakimin özü və davranışı. Hakimin cəmiyyətdə davranışı üçün məhdudiyyət vardırmı? Onun xalqla yaxşı davranması ilə kifayətlənmək olarmı? Yoxsa hakimin xalqla davranışı arxasında başqa bir şey var ki, bu onun özü ilə davranışıdır? Hakimin şəxsi həyatı necə keçməlidir? Və Nəhcül Bəlağə bu haqda nə deyir? Hakimin şərtləri. Nəhcül Bəlağədə İslam cəmiyyətinin hakimindən əsla padişah, sultan olaraq söhbət açılmamışdır. Nəhcül Bəlağədə söhbət açılan ibarələrdən biri öndər və rəhbər mənasını ifadə edən imam anlayışıdır. Rəhbər cəmiyyəti, ümməti öz ardınca çəkdikcə, özü o hərəkətin önündə gedəni, gözətçisi olan şəxsdir. Xalqın hərəkət etdiyi xəttdə öncüllük, qabaqçıllıq anlayışı imam ifadəsində vardır. Fikrimcə, vilayət anlayışı ilə bağlı əlaqə növləri ümumilikdə bu bağlılığın nümunələridir. Ümmətin valisi, rəiyyətin valisi xalqın dövlətçilik işlərini üzərinə alan, onlara bağlı olan şəxsdir. Bu məna Nəhcül Bəlağə və Əmir Əl-Möminə görə hökumət və hakimiyyətin tamam başqa bir cəhətini üzə çıxarır. Cəmiyyətin müdriyyətini təşkil edən hissə də başqa hissələr kimidir. O da bu toplumu təşkil edən digər hissələr, ünsürlər kimidir. Bu işi üzərinə alan Vəli-i Əmirdir. O heç bir imtiyaz ummur. Onun heç bir tələbi yoxdur. Həyat səviyyəsi baxımından və ya maddi imkanlar baxımından ona heç bir imtiyaz verilməyib. Əgər öz vəzifəsini layiqincə həyata keçirsə, çox yox, bu vəzifəni həyata keçirdiyi qədərincə mənəvi heysiyyət qazanır. Bu Nəhcül Bəlağədə hakimiyyət anlayışının gerçək üzüdür. Bu mənada Nəhcül Bəlağədəki hakimiyyət anlayışında hökmranlıqdan heç bir əsər əlamət, imtiyaz qazanmaq üçün heç bir bəhanə yoxdur. Digər tərəfdən Nəhcül Bəlağənin təbirincə xalq rəiyyətdir. Rəiyyət o deməkdir ki, onları qorumaq, müdafiə eləmək yükü Vəli-i Əmirin çiynindədir. Nəhcül Bəlağədə hökumət anlayışını araşdırdıqda görürük ki, bir tərəfdən hakimiyyətdə olan, iş başında olan, xalqı idarə eləyən, onun idarəçilik işlərini üzərinə alan, üzərinə mühüm vəzifə almış biri kimi təqdim olunur. O, ən çox yük, ən ağır məsuliyyət götürən şəxsdir. Amma digər tərəfdən, xalqın bütün dəyərləri, ideyaları, şəxsiyyətlərini təşkil edən bütün ünsürlərlə nəzərə alınmalıdır. Bu hökmranlıq yox, zorakılıq yox, artıq imtiyaz toplamaq yox, hökumət anlayışıdır. Əmir əl-Möminin Nəhcül Bəlağənin mühüm hissələrində hökumətin nüfuz dairələrinə toxunur. Nəhcül Bəlağədə onlarla cümlə, ibarə var ki, İmam Əlinin hakimiyyət anlayışı haqqında fikrini göz önündə sərgiləyir. Misal üçün, Malik Əşdərə məktubunun əvvəlində oxuyuruq. Bu, Allahın bəndəsi Əmir əl-Möminin Əlinin Malik İbni Haris Əşdəri Misirə, oranın vergilərini yığmaq, düşmənləri ilə vuruşmaq, əhalisinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə məşğul olmaq və şəhərini abadlaşdırmaq üçün vali təyin edən zaman onunla razılaşmada əmrlərdəndir. Bu, hökumətin mənasıdır. Əgər Malik Əşdər Misirin valisi, hakimi olaraq təyin olunursa, bu, onun özü üçün deyil. Əksinə, bu, onun bir sıra işləri həyata keçirməsi üçündür. O, dövlətin maliyyə məsələlərini idarə etmək üçün onlardan vergi almalı, düşmənlərlə mübarizə aparmalı, xalqı düşmənlərdən qorumalı, onları islahata yaxınlaşdırmalı, islahat geniş maddi və mənəvi sahələrdə aparılmalıdır ki, Nəhcül Bəlağədə İmam Əlinin bu haqdakı görüşləri yer almışdır. Şəhərləri, hakimiyyəti altında olan bölgələri abad etməkdir. Yəni, qısaca, insanları formalaşdırmalı, ölkəni abad etməli, xalq və mənəvi dəyərləri yüksəltməli, xalqın vəzifələrini hökumət qarşısında üzərinə düşən öhdəlikləri həyata keçirməkdə yardımçı olmalıdır.